Vítam vás teda dnes večer na ďalšom pokračovaní tejto poradne, ktorú máme teraz na tému Duch Svätý. A dnes večer chcem hovoriť na tému vedenie Duchom Svätým. To je taká téma, alebo taký názov, ktorý si myslím, že dosť často sa používa. A rád by som, ako ste už počuli od začiatku, rád by som hovoril v takom širšom kontexte, pretože si myslím, že, a to teraz opakujem, čo som už hovoril, ale vždy je dobré si to znovu uvedomiť, že Duch Svätý a ako jeho práca, alebo táto téma sa často vyhradzuje pre nejaký typ kresťanov, prípadne pre nejaké denominácie alebo hnutia, čo je podľa môjho názoru veľmi nešťastné. Dá sa povedať, že celá sláva, celá nádhera kresťanstva spočíva v tom, že je to Duch Svätý. Pretože všetko, čo Ježiš umožnil, aplikuje Duch Svätý. Hej, toto je veľmi dôležitá veta a keď sa na ňou zamyslíte, tak si uvedomíte, že to nie je niečo, že Duch Svätý, no mňa to zaujíma alebo nezaujíma. Ak chcete byť kresťania, nemôžete byť bez Ducha Svätého. Môžete o ňom málo vedieť, môžete, povedzme, sa ním nejak viac nezaoberať, dokonca z Biblie a z Novej zmluvy to tak ako vyrozumievame, že Duch Svätý je tu na to, aby oslavil Ježiša, aby na ňoho upozornil, ale tá realita je vždy Duch Svätý a Ježiš, keď odchádzal, tak jasne povedal, že čakajte, kým príde Duch Svätý. Nespustite to, hej? Nezačnite, kým nepríde. Hej? Takže celá záležitosť sa, tak by som povedal, spustila, až keď prišiel, hej, na letnice, alebo slovenský Turíce. No, takže to je taký zase, aby sme sa dostali trošku do toho prostredia, alebo do tej témy. A teraz, keď ideme k konkrétnej otázke, alebo k konkrétnej téme vedenie Duchom Svätým, tak rád by som vás trošku naviedol, že ako budeme o tom hovoriť. Možno, že by som mal robiť anketu, len anketa vždy dlho trvá a je to také trošku nešikovné, že čo vám prvé napadne, keď sa povie vedenie Duchom Svätým. Mne sa zdá, a teda nebudem robiť anketu, ale poviem, čo si myslím, ak niekto veľmi nesúhlasí, že sa mu zdá, že to úplne som vedľa, sa ozvite. Ale mne sa tak zdá, že keď sa povie vedenie Duchom Svätým, takže viac menej veriacim ľuďom, povedzme evanjelikálom, napadne čosi ako nadprirodzené poznanie, že čo mám robiť. To znamená, že môžem dostať proroctvo, alebo sen, alebo zjavenie, alebo to, čo 1. Korinským 12 nazýva slovo poznania, že teda nadprirodzeným spôsobom dostanem nejakú informáciu, ktorá mi inak by nebola známa. Kto z vás by takto rozumel vedenie Duchom Svätým, keď sa povie toto? Vedenie Duchom Svätým. Nikto. Tak teraz by som sa mal pýtať, že čo teda? Alebo nič? Tak nejdem to skúmať, pretože to by bolo dlhé. Ale rád by som toto nepoprel. Určite, že takéto vedenie Duchom existuje. A to odkazujem, alebo to by som rád, nie celé, ale časť z toho preberal poslednú hodinu. Teda za 2 týždne. Keď by sme na budúce mali, tak ešte za týždeň. Ale dnes by som rád toto vedenie Duchom zakomponoval do širšieho kontextu, ktorý považujem za nesmierne dôležitý, aj pre ľudí, ktorí veľmi by chceli mať nejaké takéto nadprirodzené prejavy ducha. Aj väčšinou, keď sa začne hovoriť o Duchu Svätom, tak ľudia, veriaci ľudia majú túžby po nejakých špecifických daroch, čo je dobré, hej, pretože napríklad 1. Korinťanom 14 hovorí, že horlivo sa snažte o duchovné dary. Takže keď ja o tom teraz nehovorím, to nie je preto, že by som rád sfúkol vašu, povedzme, túžbu, ak niekto si povie, ja chcem duchovné dary, tak teraz nie, to radšej nie, to je nebezpečné. To prosím, to je zlé vyučovanie, hej. Keď vám niekto hovorí, že nie na to. Ja nechcem na to povedať nie, len chcem povedať, že keď chcete byť niekde v tejto sfére, tak na to potrebujete nejaké predpoklady. A tak ako je predpoklad toho, že Duch Svätý na vás pracuje, obrátenie, znovuzrodenie a poznanie Ježiša Krista, hej, to je jasné, že tu musí byť evanjelium, tak je predpokladom aj vedenie duchom, ktoré v Biblii, a to budeme dnes preberať, nie je o tom, že máte nejaké nadprirodzené informácie. Hej? A na to máme dve dôležité miesta, z ktorých budem dnes vychádzať. A toto bude teda širší kontext toho vedenia. Rád by som bol, keby ste si to zafixovali, že teda, ak chcem, aby duch pracoval so mnou nejakým takým špecifickým, povedzme, spôsobom, ako je opísané 1. Korinťanom 12 až 14, tak potrebujem rozhodne toto, čo tu je napísané, a to je Rimanom 8.13, ak teda máte Biblie, si to môžete otvoriť, aby sme sa správali ako študenti Biblie, teda skúmatelia písma, tak to môžem nazvať. Takže Rimanom 8.13 a 14 a Galatianom 5.17 a 18. A tam sú na obidvoch miestach je použité toto spojenie vedený Duchom Božím, vedenie Duchom Svätým, a ani v jednom prípade nejde o nejaké nadprirodzene získané informácie alebo nejaké poznanie, ktoré sa spomína v 1. Korinťanom 12 až 14. Je teda proroctvo, dar poznania nejaké, alebo slovo poznania, alebo také niečo. Hej. A tu je veľmi jasne napísané, že ak žijete podľa tela, zomriete. Hej. Tým sa myslí večná smrť. Teda, mohli by sme povedať, žiť podľa tela je hrešiť. Lebo tu ide o telesnosť, nie telo ako organizmus, ale telo ako zdroj sebectva, nepriateľstva k Bohu, zlých žiadosti a tak ďalej. Tak sa týmto necháme riadiť, zomrieme, hej, na veky. Ale ak pomocou Ducha Svätého umrtvujeme, teda samozrejme, že to je z Ježiša, Ježiš kúpil túto možnosť, zomrel za nás, a my z jeho smrti tu môžeme aplikovať pomocou alebo prostredníctvom Ducha Svätého na nás. A keď toto umrtvujeme, hej, že teda toto existuje, ale nefunguje, nemá to silu, tak budeme žiť. A teraz to prichádza k tomu vedeniu, lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú syni Božími. Takže čo je vedenie Duchom Božím z týchto dvoch veršov? V žiadnom prípade nie nejaké ovládanie, ako keď Hurwinek a Spejbo, videli ste divadlo, ako ich tam naťahujú. Niekedy si myslíme, že vedenie Duchom Svätým je také, že že budem chodiť ako na špagátiku. Tu je celkom jasné, že vedenie Duchom Božím je ovládanie hriechu, teda umrtvovanie hriechu. A to isté hovorí Galatianom 5.17. A tam je telo, znovu máme telesnosť, je zase telo nie ako organizmus, ale telo sarx, čo ste teológovia, viete gréčtinu, tak viete, že máme soma a sarx. A sarx je to telo, ktoré je zdrojom hriechu. Telesnosť žiada proti duchu, duch proti telu. To sa jedno druhému protiví, teda je to akýsi súboj, zápas, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale zase, ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Teda zákon, toto je myšlienka o zákone v zmysle, že keď sa chcete len zákazmi a príkazmi riadiť, tak to ako kresťania nemôžete zvládnuť. čím viac príkazov si dáte, tým viac problémov s tým budete mať. Lebo zákon, každý zákaz alebo príkaz u vás vzbudzuje v skutočnosti ten hriech. Hej, tak ale toto je iná myšlienka, to teraz ja do toho nejdem. Pre mňa je dôležité, aby sme si uvedomili, že áno, vedenie duchom, alebo nadprirodzené poznanie nejakých informácií existuje a je to veľmi, tak by som povedal, pôsobivé, keď to niekto má. A ja si myslím, že keby som sa vás spýtal, takže hádam, každý z vás by povedal, áno, tak to by som rád mal, pretože poprvé je to veľmi príjemné, hej, keď potrebujem nejakú adresu, niekde sa dozvieť a neviem, ako sa tam dostať, hej, tak mi niekto dá GPS, hej, z neba, že kde som a ako sa tam mám dostať. A je to aj veľmi pôsobivé, hej, ak ja teraz, hej, mám zjavenie a začnem, a brat, a ja viem o tebe toto, a sestra, hej, pán mi zjavil. Prosím vás, ja toto nezhazujem, ja si myslím, že to existuje a že to je veľmi potrebné. Takže keď sa nad tým smejeme, prosím vás, nevysmievame sa tomu. Ja to len ukazujem, že na to, aby sme toto mali, máme tu niečo širšie, čo je vedenie duchom ako ovládanie alebo vysporiadanie s nespravodlivosťou, so zlom. A keď chcete skočiť do toho, do tej oblasti takej, tak to môžem tak nazvať, lebo všetko je to nadprirodzené, rozumiete? Všetko, čo robí Duch Svätý, je nadprirodzené. A preto nemáme tu dosť dobré slova, hej? Ale do tejto takej by som to nazval trošku teatrálnejšej oblasti, ktorá nám je viac príjemná, alebo viac nás ťahá, tak je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že tu je široká oblasť, ktorá je pre Boha a pre náš život dôležitejšia. Pretože je možné, a toto je nebezpečné, je možné mať nejaké takéto zjavenia a operácie ducha na sebe, ale ak na vás nepôsobí to umrtvovanie, ktoré je Rímanom 8.13, 14 a Galatianom 5.17 a 18, tak sa môže stať, že budete použití, ale nie zachránení. Spomeňte si, že Boh dokázal hovoriť aj cez Balámovú oslicu, či somára, a bolo niekoľko, v Biblii niekoľko takých prorokov, ktorí síce hovorili Božie slovo a veľmi pekne, a Boh ich použil, ale pretože sa nenechali ovplyvniť, neboli vedení v tomto základnom zmysle, tak to nefungovalo. A im to vôbec nepomohlo. Takže to je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili, a teraz by som rád, aby sme o tom trošku hovorili, že ako to funguje. Toto vedenie k spravodlivosti. Teda prv, ako dostanete špecifické dary, tak by som to povedal, že ten dar, alebo to vedenie duchom, ktoré je 1. Korintianom 12 až 14, proroctvo a tie veci, ktoré som spomínal, tak tieto veci sú špecifické a na to, aby ste mali večnú spásu, aby ste mali Krista, ich nemusíte mať, ale vedenie duchom, ktoré je tu opísané, je podmienkou toho, aby ste sa mohli volať deťmi Božími. Lebo tí, ktorí sú vedení duchom, tí sú synovia Boží. Takže všimnite si, že to je veľmi, veľmi závažný rozdiel. Vedenie duchom k spravodlivosti je absolútna podmienka toho, že ste deti Božie. Ak vás duch v tomto nevedie, nie ste Božie deti. Hej, tak je to tam napísané. Hej. A tamto, teda to, že či vy máte občas nejaké zjavenie, alebo že vám Boh dá na myseľ, alebo ja neviem, akým nadprirodzeným spôsobom niečo vedieť, to je veľmi príjemné a krásne, a ja by som chcel, aby to každý mal, no apoštol hovorí, chcel by som, aby ste všetci prorokovali, hej, aby ste mali nejaké tieto, pretože on to chce, ale nehovorí, že to majú všetci, a môže sa stať, že budete potom veľmi túžiť a že Boh si vás na to nevyberie a nie je to dôkaz, že teda Bohu nepatríte. Takže poďme k tomuto vedeniu, ktoré je podmienkou tamtoho druhého vedenia, ak teda to má k niečomu viesť. A tu je jedna veľmi dôležitá oblasť, ktorú môžeme nazvať svedomím. Pamätáte si, že sme minulé, keď sme hovorili o živote v duchu, tak sme hovorili, že sú také tri oblasti. Pamätáte si? Jedna je intuícia, že Duch Svätý, keď nás začne pracovať, keď nás znovu splodí, alebo teda, že dostaneme Ježišov život, tak získame, alebo dostaneme intuíciu, vnímanie neviditeľná. To len, aby som zopakoval, tam som veľmi zdôrazňoval, že viera nie je to, že ja verím nejakým výrokom, ale je schopnosť vnímať Boha, vnímať neviditeľno. Neviditeľný svet, ktorý je Boží svet. Sú aj náboženstva, ktoré vás naučia vnímať neviditeľný svet, ale démonský svet. Všetky také tie duchovné, indické náboženstva, ktoré s Kristom nič nemajú, vás naučia používať vášho ducha, pretože ten je mŕtvý, pretože je oddelený od Boha, nie pretože neexistuje. Každý človek je schopný používať ducha, niektorí sú na to veľmi dobrí, majú veštecké schopnosti, jasnovidecké schopnosti, alebo telepatické schopnosti, dokážu vám čítať všetko zmysle a možno, že ste stretli takých ľudí. Ja som stretol takých ľudí a pýtali sa ma, že boli už kresťania, stále ich to prenasledovalo, ako sa toho máme zbaviť. No tak sme sa modlili a prešlo to, hej, proste také tie všelijaké predpovede, to niekedy to vyzerá veľmi pôsobivo a ľudia si to sú schopní pomýliť s darom Ducha Božieho, teda, že to je proroctvo alebo niečo, na to musíte dať veľký pozor. Ale to vedenie, o ktorom my hovoríme, je o svedomí, o láske k spravodlivosti a cieľom tohto vedenia je sloboda v spravodlivosti. Veľmi pekné miesto je o Ježišovi a toto je cieľom práce alebo vedenia Ducha Svätého na vašom srdci. To dobre počúvajte. Žalm 45, 8. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosť. Preto ťa pomazal Bože, tvoj Boh, tam vidíte Ježiš, hej, že má Boha, proste Božia Trojica, olejom veselosti. Tu máte veľmi dôležité vlastnosti a to je aj citované Židom 1.9. Znovu, miloval si spravodlivosť, nenávidel si neprávosť, pomazal ťa Bože olejom plesania alebo radosti. To, že vás Boh chce viesť duchom, aby ste boli spravodliví, to neznamená, že budete mať ostrihané krídla a sedieť ako zmuknutá kura, nešťastný, ja nemôžem, ja nesmiem, ja musím. Hej, ako to niekedy kresťania prezentujú a niekedy som hodne smutný z mladých ľudí, že to kresťanstvo ich vyzerá ako kôpka nešťastia. Hej. Je isté, že mladý človek, ktorý sa stane kresťanom, tak môže mať zápasy, o ktorých neveriaci ani nemá potuchy. Takže nerad by som vás zaviazal, alebo kohokoľvek, nielen vás, ale vy ste mladí ľudia, k tomu, že máte byť stále veselí. To je blbosť, dobre? Kresťan nemá byť stále veselý, len preto, že je kresťan. Niekedy má boje a trápenia, o ktorých neveriaci nemá potuchy. Ale to nie je kresťanská norma, rozumiete? Kresťanská norma je to, že nie som preto spravodlivý, že nesmiem byť zlý, ale preto, že to milujem. Pretože nepoznám nič krajšieho, ako je dobro. Nepoznám nič lepšieho, ako je Boží názor na svet. Rozumiete to? Lenže to v sebe nehľadajte. Pretože ak si dáte túto normu, tak si dáte na seba zákon, ktorý nie ste schopní splniť. Ako to môžeme dosiahnuť? A preto hovoríme o vedení duchom. Vedenie duchom je to, že vás privedie k tomu, že spravodlivosť sa pred vami rozvinie ako nádherná krajina, ako panoráma, ktorú ste nikdy nevideli a ktorá je krajšia ako všetko, čo ste si vedeli predstaviť. Pre normálneho, teda normálneho, pre neznovuzrodeného človeka, normálneho v zmysle svetáka, je predstava spravodlivosti ako basa, ako väzenie. Proste uväzníš ma, nesmiem sa tešiť, nesmiem si hrešiť, nesmiem nič. Musím kostol, musím modlitba, musím a nesmiem a musím, hej? No to je postoj. A keď takýto človek sa stane, že kresťanom, no tak to je údes. Hej? To je niečo hrozné. Ale keď miluješ spravodlivosť, pretože duch ti zjavil, že to je krásne, a nenávidíš nespravodlivosť, tak sa stane to, čo je tu napísané, že Boh ťa pomazal olejom. Viete, že pomazanie je symbolom Ducha Svätého, hej? To viete, hej? Nedajte sa okradnúť, dobre? Nedajte sa okradnúť, nedajte sa oklamať prostredím. Je možné, že prostredie, v ktorom žijete, nesvedčí o tom, že spravodlivosť je krásna a že je možné si obľúbiť a že v rámci kresťanstva je možné takéto nejaké plesanie alebo niečo. Hej? Ak sa vám to tak zdá, je to podvod. Je pravda, že tento podvod v cirkvi dosť vládne. Neviem, či s tým súhlasíte. Keď prídete do cirkvi, máte pocit, že ľudia plesajú z toho, že môžu byť spravodliví? Wow! Nemusím. Ne? Môžem Boha poslúchať, môžem sa obetovať, môžem milovať nepriateľov. Wow, to je úžasné. Ne? Neviem, či to takto prežívame. No poďte ďalej, poďte. Ešte vás tu niekde zmestíme. A keď hovoríme teda o vedení duchom, stále sa k tomu vraciam, nehovoríme najprv o tom, že budeme schopní nejaké teatrálne veci robiť, ale najskôr hovoríme o tom, že sa v nás niečo udeje, čo zlomí strach pred spravodlivosťou a nelásku alebo odpor k tomu, že by sme mali poslúchať Boha. Hej. Myslím si, že nikto z nás sa netvári, že ten odpor v sebe nemá. Či je tu niekto taký, že sa narodil s anielskými krídlami a vôbec nevie, čo je to, ne? Takýto problém. Ne? Takže nízkoletiaci anieli sa občas vyskytujú, neviem, či medzi kresťanmi. Dobre, to je nesmierne dôležité, aby sme toto fixovali, že Duch Svätý je tu na to, aby nás viedol nie k nejakej spravodlivosti, ktorá nám je cudzia, ale k spravodlivosti, ktorú milujeme. Nezabudnite na to. Ne? Lebo vy keď robíte dobré s tým, že ale je to horké, ale je to kyslé, ale kedy to už skončí, tak to je neveľmi príjemné. Ne? Predstavte si, že chcete od niekoho, aby vám niečo pomohol a on to celé ohundre. No tak, ja neviem, ja nemám rád, keď mi niekto pomáha, alebo robí niečo, čo robí neochotne. Vy to máte radi? Keď vám niekto neochotne pomáha, alebo neochotne niečo urobí. To je, ani Boh to nemá rád, súhlasíte? Takže keď chce, aby sme mu boli poslušní, aby sme robili to, čo on chce, tak nás najskôr uschopní. A to je vedenie duchom. Dobre, zapamätáme si to? Teda áno, to druhé vedenie, to také špecifické slávo, ale najprv potrebujeme nejakú bázu. Tá báza, že sme normálni. Lebo úprimne povedané a pravdivo povedané, všetci sme sa zbláznili, keď sme začali hrešiť. A keď sa vrátime, tak sa stávame normálnymi. Normálne bytosti sú v nebi, na zemi sú blázni. A Boh s bláznom robí normálny, keď ich obracia na vieru. Áno, to je strašne dôležité, aby sme to tak videli. Pretože Satan sa vás snaží presvedčiť, že ste naozaj blázni, ako apoštol Pavel hovorí, že v očiach sveta sme blázni, a niekedy sa dáme presvedčiť, a myslím, že my sme takí blázni, ale stojí to za to, hej? Lebo, hej? Ale v skutočnosti jediný normálny človek je, ktorý uznáva najvyššiu moc, ktorá je najvyššia moc. Kto je to? Otec, Boh, Otec, Stvoriteľ. Hej? Takže Duch Svätý vám to ale musí zjaviť. Pretože keď sa dobre pozeráte okolo seba, tak veľa takých ľudí nenájdete. Hej? A keď nájdete jedného, tak budete šťastní a toho sa držte. Hej? Len dúfam, že že neurobíte niekoho nešťastný. No. Ak taký existuje. Lebo ja z mojej skúsenosti veľmi málo ľudí som videl v živote takých, ktorí boli veriaci, šťastní veriaci a normálni a vedeli o tom, že sú normálni. To je smutné. To je smutné. Prezentujeme kresťanstvo preto, lebo sa bojíme Ducha Svätého, tak ho prezentujeme ako súbor predpisov, zákazov, výrokov viery. Ale kresťanstvo je nie súbor predpisov, ale aplikácia Ježišovho diela Duchom Svätým. To je definícia kresťanstva. To neznamená, že nič nemáte vedieť, už som o tom veľakrát hovoril, lebo potom si ľudia povedia, a Hannes je proti tomu, že sa máme učiť. Ja som učiteľ teológie, ak nezabudnete. Hej. Takže rád by som, aby sme to všetci vedeli, pokiaľ sa to len dá, ale tým sa to nedá aplikovať. Tým, že to viete, ešte to nevlastníte. Vlastníte to až vtedy, keď to Duch Boží vo vás uskutoční, a to je strašne dôležité, a to sa deje najskôr na svedomí. Duch Svätý v prvom rade robí na vašom svedomí, aby vás oslobodil. Totiž ak niečo musíte robiť bez toho, aby ste to milovali, tak ste otroci. Rozumiete to? Ak vám poviem, choďte niečo urobiť a vy to si neobľúbite, tak ste tam dovtedy, kým nad vami je môj bič alebo moja autorita. Hej? Kým tam musíte sedieť a musíte sa učiť, tak a je po skúške a zahodíte knižku, všetko, už vás tam niekto. Prečo? Lebo ste si to neobľúbili. Ale ak vás naučím milovať predmet, ktorý vás učím, tak potom skončí škola a vy si nakúpite ešte viac takých. To je príklad, hej? Takže svedomie je tá oblasť, kde Duch Svätý pracuje, aby nás mohol viesť bez násilia, pretože tam, kde je Duch Pánov, je sloboda. Sloboda. Sloboda znamená, že mám to rád, je to moje rozhodnutie, nie je to žiadne nútenie, rozumiem škále možností, nie som vedený ako Hurwitz a Spable na nejakých tých, ako sa to volajú, tie silonky, hej? Myslím, že vás to tam drží a hýbete sa ako maňušky, ale máte akési mantinely, viete, tam je zlé a toto je možnosť, výbeh. Niekedy sa kresťania tak pýtajú Boha, že čo mám robiť, ako keby mali len jednu možnosť správnu. Obyčajne máte x správnych možností, teda x spravodlivých možností prežiť deň a je len na vás, čo si vyberiete. Rozumiete tam? To je sloboda. Môžete robiť, čo chcete. Len nehrešte. A viete, spravodlivých vecí je možné. Môžete pomôcť tete A, alebo Ujovi B, alebo ísť študovať Bibliu, alebo, ja neviem, cestovať niekde, alebo sa ísť modliť, alebo, ja neviem, proste možností je veľa. A predstava o kresťanskom živote, že vedenie duchom je, že ja si zistím, ktorú ponožku si mám na pravú ruku, teda nohu, a ktorú ponožku na ľavú, a či mám stať o 7.1 alebo o 7.5. Viete, čo to sa smiete? Ale taká predstava o vedení duchom existuje a je veľmi, veľmi tragicky smutná. Ešte raz, duch vás môže k tomu občas viesť, a niekoho častejšie, a niekoho menej, že vám povie niečo veľmi presne. A vtedy ho musíte poslúchať. Teda toto existuje. Že vám povie, a dnes budeš presne toto robiť a pôjdeš tam, alebo toto, hej, takže ja to nevylučujem, ale to nie je norma vedenia.
Ale je dobre to hľadať, či sa nemá o to ani sami? Tak to vyzerá.
Duch vás povede, či to máte hľadať. Na to sa nedá odpovedať áno ani nie. Pretože to je na ňom. Ak vás chce používať takým spôsobom, že vám dá presné informácie, čo, kde, kedy máte robiť, tak vám k tomu dá vzťah, a takú túžbu a budete sa v tom veľmi dobre cítiť. Ak štýl života, ktorý od vás chce, je skôr ten taký, nechcem povedať, že slobodnejší, ale proste nie presne určený, tak vám dá schopnosť plánovať a pocit, čo je správne a čo by som mal robiť a tak ďalej. Takže na to sa nedá odpovedať, či to máte robiť alebo nie. To si musíte zistiť, že čo Boh z vás chce mať. Hej. Ak Boh vás chce mať niekoho, kto vám má presne podľa nejakých jeho riadení viesť, tak to musíte robiť, nie preto, že sa on hnevá, ale preto, že to je pre vás najlepšie. Zabudnite na to, že preto máte niečo robiť, že Boh sa hnevá. To ste mohli vtedy, teda takto sa správa človek, ktorý je neobrátený. Ten chce Boha poslúchať, aby sa Boh nehneval. Ale kresťan ho nie preto poslúcha, aby sa nehneval, ale preto, že nepozná nič lepšie, ako poslúchať Boha. To je vedenie duchom. Pokiaľ stále sme na úrovni, musím poslúchať, aby sa nehneval, tak sme stále medzi mínus a plus. Rozumiete? Protože sme tam akože Boha hnevať, ako neveriaci, alebo nehnevať a byť trochu veriaci. Hej? A keď ste stále na plote, tak dajte pozor, aby ste vás to nepopíchalo, viete, akože v rozkroku, že sedíte a teraz. Ne? Je to dosť tam ostré. No. Že sedieť na tom, na plote. Takže pozor na to. Teda sme pri tom svedomí. Svedomie je oblasť, ktorou poznávame dobro a zlo, ktoré nám hovorí, že či my sme deti Božie, lebo ak to svedomie, teraz sme pri tom svedomí, hej? Duch Svätý pracuje na svedomí, aby sme vedeli, čo je dobré a zlé a milovali dobré. Prvo, ako takto svedomie začne fungovať, svedomie je veľmi zložitý pojem, takže ja nemôžem teraz svedomie preberať tu. Inak definuje psychológia svedomie, inak Biblia a tak ďalej. Ale pre nás stačí, že svedomie je štandard, ktorý nám oznamuje, čo je dobré. Hej? Štandard, norma. Čo je dobré. Samozrejme, že nie je to absolútna norma, a preto písmo, a je to 9. kapitola Rímanom 1. verš, ktorá hovorí o tom, že na to, aby svedomie vás správne informovalo, musí byť ovplyvnené Duchom Svätým. Na svedomie sa nedá spoľahnúť bez Ducha Svätého. Na to dajte pozor. Je síce pravda, že neveriaci ľudia budú súdení svedomím a tak ďalej, ale o tom teraz nemôžeme hovoriť. Proste pre človeka, ktorý nemá informácie a nie je pod vplyvom Ducha Božieho, je to najvyššia norma hotov. Hej? Nie je to Boží hlas, ale je to najvyššia norma. Ale pre kresťana to svedomie je ovplyvnené Duchom Svätým. A prvá podmienka je, že má byť očistené krvou Ježiša Krista. Ak nemáte vedomie, že máte odpustené hriechy, nespoliehajte sa na svoje svedomie. Dobre, ešte raz. Ak nemáte istotu a radosť, mám odpustené hriechy, myslím, čo som vyviedol proti Bohu a čo nejaké tie veci, tak vaše svedomie nie je spoľahlivé, pretože je zaťažené. Takže to je prvá vec a Duch Boží vám zvestuje odpustenie. Zvestuje vám, osvedčuje vám tú pravdu, že vaše svedomie je v poriadku. Židom 10.22 je, pristupujme s pravdivým srdcom, majúc pokropené srdce, myslí krvou Ježiša Krista, a očistené od zlého svedomia. Teda vaše srdce, ktoré má vás viesť k láske k Bohu, k vzťahu k Bohu, tak nesmie byť zaťažené, že je, ale dobre, čo s týmto, hej? Viete, že voľakedy, keď ste chodili k Bohu, vždy sa vám niečo pripomenulo. Poznáte to? Hej? Vždy, keď k Bohu, tak aha, ale toto je zlé. Jednoducho to tak funguje. Takže to je prvá vec. Dobre, ale existuje očistené svedomie, ale slabé svedomie. Ja, o tom hovorí 14. kapitola Rimanom a potom 1. Korintianom 8. kapitola, niektoré kapitoly hovoria o tom, že môžu byť kresťania, ktorí síce majú očistené svedomie, ale je slabé, neinformované. Slabé svedomie nie je len neinformované, ale ja si vyberiem túto jednu vec. Vy na to, aby vaše svedomie mohlo poznať spravodlivosť, tak ho potrebujete Bibliou informovať. Samozrejme, Duch Boží to musí aplikovať. Pretože sa vám môže stať, že sa bojíte nejakých vecí, ktorých by ste sa nemuseli báť. Že ich považujete za nespravodlivosť. Tam boli ľudia, ktorí si mysleli, že keď nebudú jesť len zeleninu, takže to je nespravodlivé. Hej? Taký človek, ktorý má nesprávne informované alebo slabé svedomie a bude robiť proti tomu, čo si myslí, že je hriech, tak v skutočnosti je hriešný. Rozumiete? A to je preto diabol veľmi rád má takých kresťanov, ktorí sú neinformovaní, lebo ich môže postaviť proti iným kresťanom, ktorí sú informovanejší a silnejší. A Pavel hovorí, že ho niektorí súdili za to, že jedol meso a jedol veci, ktoré boli obetované modlám a tak ďalej. A niektorí si myslí, že to je hriech. Ja teraz ho začnú ohovárať, prestanú ho poslúchať, počúvať, povedia si, to je z diabla, čo tento apoštol káže. No a Satan sa reoce niekde, hej, a jeden je znovu zredený, druhý je znovu zredený, ale medzi sebou sa bijú, hej. A nie sa to, aby robili nejakú užitočnú robotu. Chápete to? Takže očistené svedomie je prvá podmienka vedenia duchom, ale ďalšia je aj, že potrebuje byť informované, aby sme zbytočne sa nebáli veci, ktoré Boh už nepovažuje za nejakú spravodlivosť. Hej? A neplnili zbytočné predpisy, ktoré nás len brzdia. Samozrejme, že je aj opačná možnosť, že niekto si myslí, že už má také silné svedomie, že už môže robiť aj niečo, čo je v skutočnosti naozaj hriech. A to je ďalší extrém. Hej? Takže viete, že ja používam niekedy taký obraz, že diabol rád hojdá hojdačku. Viete, čo je hojdať hojdačku? Že buď slabé svedomie a musíš byť vegetarián, alebo proste niečo veľmi presné a také preciózne, alebo potom si dovolíš hocičo. Hej? Tak ja si môžem dovoliť aj neviem čo, hej, nejakú špinavé reči, alebo vtipy, alebo ísť na nejakú akciu, kde sa jasne bude hrešiť, povedzme, niečo nečisté, sex, alebo niečo, tým nechcem povedať, že ide do postele s niekým cudzím, ale rozumiete, že niečo, čo je jasné, že ho pošpiní, ale on má silné svedomie. No, tak na to musíte dať pozor a zase je to, toto je vedenie Duchom Svätým, že vám formuje svedomie, aby nebolo zbytočne zraniteľné tam, kde je to zbytočné a kde len brzdíte Božiu prácu nejakými predpismi, ktoré sú o ničom. Ľudia si radi nahradia Božiu spravodlivosť vlastnou a navymýšľajú pravidlá. Hej? A ráno budeš stávať o toľke, a budeš sa toľko modliť, a budeš sa takto, a budeš toto robiť. Rozumiete, proste množstvo nejakých akcií, ak neprídeš tam do kostola na takú akciu, tak už nie si spravodlivý, nie si veriaci a začnú spodozrievať. A toto je náhrada skutočného vedenia duchom. To je slabé svedomie, alebo nesprávne modelované svedomie. Alebo potom opačne, zbúrim sa proti tomu a ja si môžem robiť, čo chcem, ja mám odpustené hry. Takže? A pravda nie je ani tam, ale niekde, kde vás duch má viesť a to je vedenie duchom pri svedomí. Takže tá atmosféra, ktorou duch takto vytvára, je atmosféra radosti zo života, lásky k spravodlivosti, lásky k tomu, že Boh ma vedie. A je to život, ako viedol Ježiš. Keď čítate Ježišov príbeh v evanjeliách, tak nemáte dojem, že bol nejakým nenormálnym spôsobom ovládaný. Máte taký dojem? Že sa správal nejako púdne, že bol vedený a teraz... Občas odišiel, niekde, kde ho ľudia čakali, teda isté, že nesprával sa úplne, tak by som povedal, konformne, presne ako to ľudia chceli. Ale na druhej strane nemáme z neho taký dojem, že bol nejaká bábika, hej, nejaká maňuška, ktorú niekto z niekadiaľ ovládal a teraz hej, nikto ho nemohol sa s ním rozprávať, lebo on mal hej, od mimozemšťanov nejaké styky, ktoré ho ovládali. Takže keď hovoríme o vedení duchom, tak hovoríme o zmene svedomia, v zmysle, že máte zmenenú hierarchiu hodnot a radosť z toho, že môžete byť modelovaní na Ježišov život. A pokiaľ táto radosť vo vás nie je a nie je to niečo prirodzené, nadprirodzene prirodzené, toto je taký názov, ktorý možno, že vám niečo povie, viete, nadprirodzené prirodzené znamená, že nie je to z človeka prirodzené, ale je to nadprirodzene prirodzené, že sa vám to zdá ako niečo prirodzené, že nič normálnejšie nemôže byť, ako sa modliť, alebo milovať Boha, alebo poslúchať Boha, alebo sa obetovať pre Božiu vec, alebo, ja neviem, hovoriť o Ježišovi, to je niečo tak prirodzené, lenže nie je to prirodzené z toho, že ja som si povedal, ja to idem robiť, musím. Ale je to nadprirodzene darované Duchom Božím, ale cítim sa v tom prirodzene. A to je cieľ vedenia Duchom Svätým. A keď by sme videli takých mladých ľudí, kresťanov, tak by za vami sa ľudia obzerali. Teraz nemyslím, ako, že ste krásni a neviem, aký je toto, ale že takúto atmosféru z človeka cíti. Pretože nie je to niečo, čo je také ako, že bojím sa, nesmiem, musím a teraz. Je radosť z toho, že sa nebojím žiť, pretože mám väčšiu silu a väčšiu energiu pre život, ako kým som bol sveták a mám väčšiu radosť z toho, že môžem žiť pre spravodlivosť, ako predtým, keď som nachádzal radosť z toho, že som prestupoval Božie zákony a žil som si pre žiadosť.